มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สุภาษิตบทที่10ตอนที่แล้วถึงข้อ6ครับวันนี้เรามาต่อข้อ7พระธรรมสุภาษิตบทที่10ข้อ7การระลึกถึงของคนชอบธรรมเป็นพระพรแต่ชื่อเสียงของคนชั่วร้ายจะเน่าเสียข้อนี้ผมก็นึกถึงหลายคนที่มีชื่อเสียงเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้พวกเขาก็หมดนะครับไม่มีชื่อเสียงอาจจะมีชื่อเสียผมคิดว่าคนในชั่วอายุนี้ครับจะถูกลืมภายใน50ปีข้างหน้าแต่ความทรงจำของคนที่มีชื่อเสียงหลายคนนะครับชื่อเสียงยาวนานในวงการคริสเตียนชนนี่ก็มีชื่อของบิลลี่เกรแฮมยังอยู่อีกนานนะครับในเมืองไทยก็มีหลายคนที่ผมนึกถึงที่มีประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับเป็นรัฐบุรุษอย่างพลเอกเปรมเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อเสียงไปอีกนะครับหลายสิบปียังไม่ลืมกันอยู่และอีกหลายท่านนะครับข้อ8ใจที่ประกอบด้วยปัญญาจะสนใจในบัญญัติแต่คนที่พูดโง่ๆจะถึงความพินาศคนที่พูดโง่ๆจะพูดเสมอว่าเขาฉลาดแต่ฉลาดในความคิดของตนตรงกันข้ามครับคนที่ใจประกอบด้วยปัญญาจะสนใจในบัญญัติจำเอาไว้นะครับมีกษัตริย์ซึ่งชื่อว่าเนบูคัดเนซาร์ทรงฟังคำแนะนำของดาเนียลและพระองค์ก็ทรงจำเริญนะครับก็มีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งชื่อเบลซัตซาร์พระองค์นี้ทรงโง่ในคืนหนึ่งครับงานเลี้ยงของพระองค์ได้ถึงจุดสิ้นสุดลงของพระองค์และอาณาจักรของพระองค์ปรากฏในพระธรรมดาเนียลบทที่5ครับถ้าสนใจประวัติศาสตร์ตอนนี้ก็ลองพลิกไปอ่านดูครับข้อ9ผู้ใดที่ดำเนินในความสัตย์ซื่อก็ดำเนินอย่างมั่นคงดีแต่ผู้ที่ทำงานแต่ผู้ที่ทำทางของตนให้ชั่วก็จะปรากฏแจ้งแก่คนอื่นนี่ก็เหมือนกับสุภาษิตหรือคำพูดนะครับโปร่งใสฮิตกันมากนะครับทุกอย่างเนี่ยต้องโปร่งใสข้อ10ครับผู้ที่ขยิบตาก็ก่อความยุ่งยากแต่ผู้ที่ตักเตือนอย่างกล้าหาญจะสร้างสันติภาพมีข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับปาและปากนี่จะสอดคล้องกันนะเมื่อคุยกับใครเห็นเขาขยิบตาเอ๊ะหมายความว่ายังไงครับมันต้องไปด้วยกันครับถ้าปากพูดอย่างตาแสดงอีกอย่างครับนี่ก็เป็นข้อเตือนใจนะครับเวลาคุยกับใครมองตาด้วยนะข้อนี้ครับนึกถึงใครในพระคัมภีร์ครับผู้ที่ขยิบตาก็ก่อความยุ่งยากแต่ผู้ที่ตักเตือนอย่างกระหายจะสร้างสันติภาพผู้ที่ขยิบตาก่อความยุ่งยากนี่นึกถึงใครนึกผมนึกถึงยูดาสอิสคาริโอตครับจูบของยูดาเป็นรอยจูบของการทรยศอย่างแน่นอนครับจูบเป็นสิ่งที่แสดงถึงความรักแต่ว่าสำหรับยูดาสครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นจูบแล้วก็ขยิบตาให้สัญญาณทหารมาจับองค์พระคริสต์ข้อ13ครับที่ริมฝีปากของผู้ที่มีความเข้าใจจะพบปัญญาแต่ไม้เรียวก็เหมาะสำหรับหลังของผู้ที่ขาดสามัญสำนึกโลกทั้งโลกครับรับฟังสติปัญญาของกษัตริย์โซโลมอนสำหรับคริสเตียนก็รู้จักดีครับส่วนคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับแต่ได้ยินชื่อเสียงของโซโลมอนมีภาพยนตร์ที่สร้างนะครับก็คงจะรู้จักกันดีถ้าสนใจเรื่องภาพยนตร์ต่างประเทศนะครับคุ้มทรัพย์โซโลมอนในที่นี้บอกว่าไม้เรียวก็เหมาะสำหรับหลังของผู้ที่ขาดสามัญสำนึกผู้ที่ริมฝีปากข้อ 13นะขอโทษครับที่ริมฝีปากของผู้ที่มีความเข้าใจจะพบปัญญาครับผมคิดถึงโซโลมอนข้อต่อมาไม่ใช่ข้อความต่อมาครับแต่ไม้เรียวก็เหมาะสำหรับหลังของผู้ที่ขาดสามัญสำนึกผมก็คิดถึงราชโอรสของโซโลมอนครับเรโฮโบอัมพระองค์ก็ไม่ฟังคำแนะนำของผู้เฒ่าที่ฉลาด แต่ฟังคนหนุ่มที่เติบโตมาด้วยกันครับปรากฏในพระธรรม1พงศกษัตริย์บทที่12ผลก็คือว่าเรโฮโบอัมนำการแตกร้าวและก็สงครามกลางเมืองมาสู่ประเทศอิสราเอลข้อ14ปราชญ์ก็สั่มสมความรู้ไว้แต่ปากของคนโง่นำความย่อยยับมาใกล้ตลอดเวลาปราชญ์ได้สั่มสมความรู้ความรู้สะสมไว้ครับมันก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นคนโง่ก็มีเท้าหนึ่งเหยียบบนเปลือกกล้วยอีกเท้าหนึ่งอยู่ในหลุมศพข้อ16ผลงานของคนชอบธรรมนำไปถึงชีวิตแต่ของคนชั่วร้ายนำไปถึงบาปสุภาษิตข้อนี้ครับผมคิดถึงบุคคลในพระคัมภีร์เรื่องของคาอินกับเอเบลผลงานของคนชอบธรรมนำไปถึงชีวิตเอเบลก็เลี้ยงแกะและนำลูกแกะมาถวายพระเจ้าแต่ผลงานของคนชั่วร้ายนำไปถึงบาปคือคาอินนำผลแห่งแผ่นดินมาถวายด้วยการต่อต้านในใจครับอากาทูตเปาโลได้บอกถึงสิ่งนี้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ6ว่าเรียกว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายข้อนี้ใช้กับคริสเตียนชนนะครับความตายสำหรับเขาหมายถึงการแยกจากการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าพระเจ้าไม่สามัคคีธรรมกับคนที่ปักใจอยู่กับเนื้อหนังเมื่อสุภาษิตนี้บอกนะครับผลงานของคนชอบธรรมนำไปถึงชีวิตก็คือสามัคคีธรรมกับพระเจ้าครับเอเบลเป็นผู้ที่ได้รับความรอดแล้วแต่ผลงานของคนชั่วร้ายนำไปถึงบาปนะเป็นลักษณะของคาอินนะครับผมคิดถึง2บุคคลนะเป็นพี่น้องกันครับเอเบลกับคาอินข้อ17เขาผู้สนใจในคำสั่งสอนก็อยู่ในวิถีแห่งชีวิตแต่เขาผู้ปฏิเสธคำเตือนสติก็หลงจนไปข้อนี้นึกถึงใครครับผมนึกถึงอับซารมโอรสของกษัตริย์ดาวิดพระองค์ปฏิเสธคำเตือนสติครับพระองค์ทำผิดครั้งใหญ่ในครั้งที่พยายามจะยึดราชบัลลังก์จากพระบิดาของพระองค์เองครับข้อ18เขาผู้ปิดบังความเกลียดชังมีริมฝีปากมุสาและเขาผู้ออกปากใส่ร้ายเป็นคนโง่เป็นเรื่องที่สาหัสกันนะครับถ้าใครเคยเจอมีคนที่ดูเหมือนเป็นมิตรนะครับดูเหมือนเป็นมิตรคือตอนนั้นเราคิดว่าเป็นมิตรหรือเอ๊ะเป็นมิตรเรานะครับแต่ที่แท้เขาเป็นศัตรูกับแซงทำเป็นมิตรภายหลังก็รู้ว่าเป็นศัตรูคนนั้นเป็นคนโง่เราจับเขาได้ในไม่ช้าครับทุกคนที่ใส่ร้ายเป็นคนโง่ด้วยครับพระเจ้าประทานบัญญัติเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับในพระธรรมเลวีนิติบทที่19ข้อ16อย่าเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องคอยส่อเสียดท่ามกลางชนชาติของตนแม่ใช้คำดีครับอย่าเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องคอยส่อเสียดท่ามกลางชนชาติของตนและก็บอกต่อนะครับในพระธรรมเลวีนิติบทที่19ข้อ17นะข้อต่อมานะครับอย่าเกลียดชังพี่น้องของเจ้าอยู่ในใจแต่เจ้าจงตักเตือนเพื่อนบ้านของเจ้าเพื่อเจ้าจะไม่ต้องรับโทษเพราะเขาอย่าป้อยอคนอื่นเมื่อคุณเกลียดชังเขาแต่ก็อย่าใส่ร้ายคนอื่นด้วยข้อนี้ผมก็นึกถึงคนหนึ่งในพระคัมภีร์ครับคือโยอาบโยอาบก็แซงทำตัวเป็นมิตรกับอับเนอร์เขาก็ล่ออับเนอร์ออกจากเมืองแล้วก็ฆ่าอับเนอร์เสียข้อ21ครับริมฝีปากของคนชอบทำเลี้ยงคนเป็นอันมากแต่คนโง่ตายเพราะขาดสามัญสำนึกคิดถึงใครผมคิดถึงผู้วินิจฉัยผู้ยิ่งใหญ่คือซามูเอลนะครับแต่คนโง่ตายเพราะขาดสามัญสำนึกนี่ผมคิดถึงกษัตริย์ซาอูลผู้โง่เขลาข้อ22ครับพระพรของพระเจ้าก็ทำให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้แถมความโศกเศร้าไว้ด้วยข้อนี้ผมก็ชอบดิคือพระพรของพระเจ้าก็ทำให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้แถมความโศกเศร้านะคือให้มั่งคั่งแล้วแถมนะครับแถมนี่ไม่ใช่ความโศกเศร้าหลายคนก็มั่งคั่งครับแต่ได้รับของแถมความโศกเศร้ามีคนที่ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ ทุกวันทุกเวลาถ้ามีโอกาสและคิดว่าใช้ชีวิตอย่างสนุกสุดเวียงคุ้มค่าเต็มที่ครับแต่เมื่อพวกเขาเข้าใกล้จุดจบเขาก็ทนมีชีวิตต่อไปไม่ได้มีงานเลี้ยงที่เชิญชวนให้คนมาบริจาคนะครับมีหลายงานนะครับก็มีคนมาบริจาคเป็นเงินเป็นสิ่งของครับผมก็ดูคนที่เข้าบริจาคนะครับโอ้โหเศรษฐีท่านนี้ครับบริจาคเงินก้อนใหญ่แล้วก็มีอีกหลายคนครับที่บริจาคเงินจำนวนมากครับแต่ดูที่หน้าของแต่ละคนนี้ไม่มีความสุขเลยครับอยู่ในงานเลี้ยงครับบริจาคสิ่งของทรัพย์ช่วยคนยากจนคนที่ประสบความทุกข์ยากลำบากครับแต่ผู้บริจาคนี้หน้าไม่มีความสุขเลยครับพระพรของพระเจ้าก็ทำให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้แถมความโศกเศร้าไว้ด้วยคริสตชนในปัจจุบันครับพลาดจากสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับเขาไปอย่างมากเพราะว่าเขาได้เฉยเมยต่อศีลธรรมและหลักคำสอนโดยการใช้ชีวิตที่ละหลวมทางศีลธรรมภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมบกพร่องข้อ23ครับคนโง่กระทำความผิดเหมือนการเล่นสนุกแต่ความประพฤติอันก่อปอด้วยปัญญาเป็นความเพลิดเพลินแก่คนที่มีความเข้าใจคนโง่กระทำความผิดเหมือนการเล่นสนุกแต่ความประพฤติอันก่อปอไปด้วยปัญญาครับเป็นความเพลิดเพลินแก่คนที่มีความเข้าใจก็เป็นคำแนะนำที่ดีครับสำหรับผมสำหรับท่านนะครับ26ครับอย่างน้ำส้มกับฟันและควันกับตาเป็นฉันใดคนเกียจคร้านกับผู้ที่ใช้เขาก็เป็นฉันนั้นเคยส่งคนขี้เกียจไปทำงานนะหรือบอกให้คนขี้เกียจทำงานนะครับก็ต้องเจอเหมือนกับอย่างนี้นะครับน้ำส้มกับฟันและควันกับตานะแม้มันแสบนะครับควันเข้าตาก็ขยี้น้ำส้มกับฟันนี่ฟันก็รู้สึกว่ามันเสียวฟันครับ27ความยำเกรงพระเจ้านั้นยืดชีวิตให้ยาวไปแต่ปีเดือนของคนชั่วร้ายนั้นจะสั้นเข้าอันนี้ก็จริงอย่างแน่นอนโดยเฉพาะสมัยพันธสัญญาเดิมพระเจ้าสัญญาชีวิตยืนยาวแก่ผู้ที่เชื่อฟังพระองค์ท่านอาจจะคิดว่าพระองค์สัญญาเช่นนั้นด้วยในวันนี้ใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ครับแต่พระองค์สัญญาชีวิตนิรันดร์แก่เรายาวกว่าครับเป็นชีวิตที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพที่ดีกว่าข้อ30ผู้ชอบธรรมจะไม่ถูกกำจัดเลยแต่คนชั่วร้ายจะไม่ได้อยู่ในแผ่นดินหลายคนบอกค้านในใจครับคนชั่วร้ายหลายคนก็ยังอยู่อย่างสบายครับก็แล้วแต่ครับให้ดูประวัติศาสตร์แล้วกันครับผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกทุกวันนี้เรานึกถึงใครครับในประวัติศาสตร์นี้ก็ปรากฏนะกษัตริย์และแม่ทัพได้ตายไปหมดแล้วครับฟาโรห์ซีซาร์อเล็กซานเดอร์มหาราชนโปเลียนทุกคนตายไปแล้วทุกคนที่ผมเอ่ยนี้ก็มีหลายคนที่โหดสุดๆนะครับคนก็และน่าสนใจนะครับเรื่องทุนนิยมนะครับตอนนี้เป็นยุคทุนนิยมก็ไม่ชนะในที่สุดนะครับก็มีหลายคนก็พูดถึงเรื่องทุนนิยมไปแล้วหลังจากที่สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์พ่ายแพ้ไปครับทุกคนสังคมจะเป็นยังไงจบบทที่10ครับต่อไปก็เป็นบทที่11อย่างที่เราเห็นได้ยินได้ฟังนะครับคนหนุ่มอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วและปัญญาซึ่งคือพระคริสต์เป็นผู้สอนปัญญาได้ออกมาตามถนนใหญ่ตรอกซอกซอยเพื่อหานักเรียนแต่เธอก็เปิดชั้นเรียนและสอนโดยสุภาษิตลักษณะของสุภาษิตเหล่านี้ครับส่วนใหญ่เป็น2บรรทัดโดยทั่วไปทั้ง2บรรทัดจะสัมพันธ์กันในลักษณะคู่ขนานตามอย่างบทกลอนเฮบรูครับบทกลอนเฮบรูนี้ได้จากการย้ำหรือเปรียบเทียบความคิดอย่างหนึ่งมีลักษณะคู่ขนาน3ชนิดนะคือคู่ขนานที่เหมือนกันคือกล่าวซ้ำถึงความคิดของประโยคคู่ขนานตรงกันข้ามซึ่งให้ความจริงที่ตรงกันข้ามและคู่ขนานสังเคราะห์ซึ่งเป็นประโยคหลังเสริมความคิดในประโยคแรกในบทที่11นี้นะครับก็จะให้คำแนะนำที่ดีทางด้านธุรกิจ แก่คนหนุ่มคนหนุ่มคนสาวนะครับใครทำธุรกิจทำมาค้าขายอะไรก็แล้วแต่ครับมีคำแนะนำที่ดีสุภาษิตบทที่11ข้อ1ตราชูขี้ช่อนั้นเป็นที่เกลียดชังต่อพระเจ้าแต่ลูกตุ้มที่ยุติธรรมเป็นที่ปิติยินดีแด่พระองค์หลายคนฟังข้อนี้แล้วครับเอนี่เป็นคำแนะนำที่ดีหรือเปล่านะครับทุกวันนี้ใช้ได้หรือไม่ครับเนี่ยจำเป็นต้องเลี่ยงภาษีนี่จำเป็นต้องอะไรนะเอาเปรียบบ้างนะครับก็เลยสงสัยข้อนี้ครับตราชูขี้ช่อนั้นเป็นที่เกลียดชังต่อพระเจ้าแต่ลูกตุ้มที่ยุติธรรมเป็นที่ปิติยินดีแด่พระองค์พระเจ้าเข้าไปในธุรกิจครับเราสามารถให้พระองค์เป็นหุ้นส่วนได้อย่างไรก็ตามครับถ้าท่านคดโกงท่านก็ไม่สามารถเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าได้ถ้าท่านซื่อตรงครับพระองค์ก็ต้องการท่านเป็นหุ้นส่วนหรือท่านเป็นหุ้นส่วนของพระเจ้าได้มีนักธุรกิจคริสเตียนนะครับหลายคนซื่อสัตย์และมีคุณธรรมผมบอกว่าหลายคนก็ต้องมีบางคนที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่มีคุณธรรมก็อยู่ในทุกวงการนะครับคนดีคนไม่ดีขอบคุณพระเจ้าครับที่มีนักธุรกิจคริสเตียนที่ยอดเยี่ยมมากมายครับที่สามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนในบ้านในโบสถ์ในชีวิตการทำงานสอดคล้องไม่ใช่อยู่ในที่ทำงานเป็นคนหนึ่งนะครับในดำเนินธุรกิจคนหนึ่งอยู่ในบ้านก็เป็นคนหนึ่งครับแล้วก็พอมาโบสถ์นี่เป็นคนดีเลือเกินคือไม่ใช่อย่างนั้นครับมีนักธุรกิจคริสเตียนที่นะครับรู้จักกันอย่างกว้างขวางในเรื่องความซื่อสัตย์และคุณธรรมและเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยครับมีมากมายเก่งแล้วก็ดีไม่ใช่เก่งแล้วก็โกงสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ